Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 20 чэрвеня. Нашыя тэмы. МЗС Расіі патрабуе ад Літвы адмяніць забарону на транзіт у Калінінград. КДБ дадаў тэрарыстычны спіс байца палка Каліноўскага і яшчэ 8 чалавек. Пуцін упершыню за 3 гады прыедзе ў Беларусь. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
МЗС Расіі назвала рашэнне ўлады ў Літвы адмяніць транзіт грузавога транспарту ў Калінінградскую вобласць адкрыта варожым. У Маскве заявілі пра парушэнне міжнародна-прававых абавязацельстваў. У расійскі МЗС у панядзелак выклікалі кіраўніцу літоўскай дыпламатычнай місіі Віргінію Умбрасэні. Ёй заявілі рашучы пратэст і запатрабавалі неадкладна адмяніць забарону на транзіт у поўным аб'ёме. Інакш Масква пагражае, што Расія пакідае за сабой права на дзеянне по обороне своих национальных интересов. У литовским МЗС посылаются на решение Евросоюза. У Литве потлумачили, какие грузы не пустить транзитом у Калининградскую область краина. Говорка только про те товары, которые находятся под европейскими санкциями. Все остальное можно протягивать возить през Литву. Додатковых обмежеваний у Вильня не уводить. По-перше, это не деяние Литвы, это европейские санкции, которые будут уживаться с 17 червеня, а санкции у теперешний час применяются чего гункамі, якія інфармуюць сваіх кліентаў пра тое, што тавары, якія трапілі пад санкцыі, гэта сталь і іншая прадукцыя, вырабленая з жалезнай руды, якая больш не будзе імпартавацца праз Літву, гэта ажыццяўляецца ў кансультацыях з Еўрапейскай камісіяй і ў адпаведнасці з яе вехамі, цытуе Дэлфі словы міністра замежных спраў Літвы Габрыэлюса Ландсбергіса.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Камітэт дзяржаўнай бяспекі дадаў яшчэ 9 чалавек у спіс асобаў, датычных да тэрарыстычнай дзейнасці. Доктар Дмітрый Шчыгельскі шмат гадоў жыве па-за межамі Беларусі, і яго называлі фігурантам справы Фядуты Зянковіча Кастусёва. Павел Кулажанка, былы амапавец, які цяпер ваюе ў складзе палка Каліноўскага. Юліяна Шамітавец, прадстаўніца кіберпартызанаў. Віталь Лойка, Сергей Алексяеўскі, Юля Чамлай пакінулі ў інтэрнэце каментары па справе Зельцера. Ілля Трубін, як пішуць, быў супрацоўнікам КДБ. Падпаліў 2 парталы сістэмы Белтол у Барысаўскім раёне. Александр Нагела, асуджаны на 3 гады за каментары на конт сілавікоў, якія разганялі пратэсты пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020-га і заклікі да гвалту. Агулам у тэрарыстычным спісі КДБ ўжо больш за 90 беларусаў, у тым ліку Святлана Ціхановская і Павел Латушка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пуцін упершыню за 3 гады прыедзе ў Беларусь. Расійскі прэзідэнт збіраецца на наступным тыдні ў Гродна ўдзельнічаць у форуме рэгіёнаў. Апошні раз ён быў у Мінску на закрыцці еўрапейскіх гульняў 30 чэрвеня 2019 года. Пры гэтым Пуцін і Лукашэнка рэгулярна сустракаюцца, але толькі ў Расіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Украінцы нанеслі ўдар па буравых платформах у Чорным моры, захопленых расіянамі яшчэ ў 2014 годзе. Па словах кіраўніка Крыма Сергія Аксёнава, у той момант на платформах знаходзіліся 12 чалавек. Выратаваная пяцёра, пошук астатніх працягваецца сіламі расійскіх вайскоўцаў. Буравыя платформы знаходзяцца ў 100 кіламетрах ад Адэсы і ў 150 ад Крыма. Расіяне выкарыстоўвалі іх таксама для назірання за надводным становішчам з дапамогай радыётэхнічнай разведкі, паведамляе Уніан.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Польскія памежнікі заявілі, што 6 беларускіх салдат рабілі падкоп пад металічным плотам на мяжы. Здарэнне адбылося каля дубічаў царкоўных у Гайнаўскім павеце Падляскага ваяводства. У тым месцы раней мігранты рэгулярна рабілі спробы нелегальна перайсці з Беларусі ў Польшчу. Аднак пасля ўстаноўкі польскім бокам 5-метровага плоту ў нелегалаў узнікла праблема, як яго пераадолець. Але польскі патруль іх заспеў за працы, і яны яе былі вымушаны спыніць.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.